Qalampirdan gapiramiz. Belarus bosh prokuraturasi mamlakatni tark etgan sobiq xavfsizlik xizmat xodimlari BIPOL tashkiloti vakillariga qarshi jinoiy ish qo'zg'atdi, deb xabar bermoqda bosh prokuratura veb-saytida. Xususan prokuratura sobiq xodimi Oleg Talerchik va tergovchi Igor Lobanga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu fuqarolar internet resursidagi videokonferensiya paytida jamiyatdagi qarama-qarshiliklarni qo'zg'atish uchun o'zlarining bayonotlari bilan tinglovchilarni ijtimoiy mansublik asosida dushmanlik va ixtilofga undadi, deyilgan xabarda. BIPOL prezident Aleksandr Lukashenkoni qo'llab-quvvatlamagan va norozilik namoyishlari paytida iste'foga chiqqan xavfsizlik xodimlari tomonidan yaratilgan tashkilotdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.